Құдайдың еркін анықтау. Сондықтан ақымақ болмай, Құдай иенің еркін біліп алыңдар. Ефестіктерге арналған хат 5-ші тарау 17-ші аят. Уильям Шекспир өз пьесаларының бірінде былай деп жазған. Біздің өмірімізді қалыптастыратын қандай да бір күш бар. Бірақ бұл біз қалай қаласақ, солай болады дегенді білдірмейді. Англияның ұлы жазушысының айтайын дегені, Құдайдың қолы бізді жетеледі. Алайда кейде оның басшылығы адамның еркіне сәйкес келмейді. Бүгін көптеген адамдар бұл жазушының мәлімдемесі мен келіспейтін шығар. Олардың пайымдауынша, Құдай әлемді жаратып болған соң, адамдарды өз беттерінше шешім қабылдауға, өз жолдарын табуға қалдырып, аспанға қайта оралды. Бүгінгі әлемге қарасақ, олардың айтқаны дұрыс сияқты болып көрінуі мүмкін. Дегенмен, менің ойымша, Құдай адамды жаратып, содан кейін оның өміріне деген қызығушылық танытпаса, ол қандай қатыгез болатын еді. Келі кітапта Құдайдың біздің бүгінгі өмірімізге қатысты еркі, жоспары және мақсаты бар екені айтылған. Паул епестіктерге жазған хатында былай деп жазды. Сондықтан ақымақ болмай, Құдай иенің еркін біліп алыңдар. Ефестіктерге арналған хат 5-ші тарау 17-ші аят. Бұл бағдар беретін сөздер біздің белгісіздіктерге толы әлемімізде өте қажет сөздер. Құдайдың біздің өмірімізге арналған жоспары қандай және оны қалай табаламыз? Бір әйелдің қызы көлік апатына түсіп қалады. Дәрігерлер ұсынған операция өте эксперименталды болды. Анасы не істерін білмеді. Сол кезде ол Құдайдан өз еркін көрсетуін сұрады. Немесе басқа бір жағдай. Бір табысты кәсіпкерге жалақысы азырақ басқа қызмет ұсынылған еді. Бұл Құдайдың қалауы болуы мүмкін бе? Қалайша көктегі әкеміздің еркін анықтауға болады?